Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman, bertembakan rakan setugas Hafizie Rosli untuk 7.30 pagi ini. Kita nak bawakan kepada anda berita-berita penting yang perlu anda tahu sepanjang hari ini. Dan dalam masa yang sama, kita ingin melihat kepada kes yang berada di mahkamah melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana kita ikuti dengan rapat. Dan saya percaya ramai rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia mengikuti kes melibatkan Datuk Seri Najib ini, kerana ini merupakan kes yang berprofil tinggi dan merupakan Perdana Menteri yang pertama Malaysia didakwa di mahkamah. Dan dalam masa yang sama, kita lihat ia mencatatkan perkembangan baru semalam selepas daripada beberapa siri dramatik yang terjadi di mahkamah itu, kehadiran penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak. Kemudian kita lihat bagaimana peguam bela Datuk Seri Najib Tun Razak yang dilihat mahu menarik diri daripada kes berkenaan tetapi tidak dibenarkan oleh Mahkamah Persekutuan kerana disifatkan sebagai mereka didakwa boleh berfungsi dengan baik untuk memastikan bahawa dapat defend Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, semalam ada satu perkara baru, Hafizie.
Betul. Ya, ini perkara baru. Mungkin masyarakat melihat ini salah satu lagi mereka mendakwa lah. Ini salah satu taktik untuk mendelay ataupun melambatkan masa untuk prosedin ini, di mana sejak bermula daripada Isnin lalu, prosedin bagi kes SRC International ini telah pun bermula, dan sehingga semalam juga prosedur masih lagi berjalan dan difahamkan sehingga 26 Ogos ini. Ini satu perkembangan baru apa yang telah pun ataupun tindakan daripada pihak pembelaan, di mana bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memberi pelepasan kepada peguam caranya dalam rayuan utama berhubung dana penyelewengan RM42 juta milik SRC International Senin Berhad, Mahkamah Persekutuan dimaklumkan semalam. Dan Ketua Pembelaan Hisham Teh Pok Teik memaklumkan perkara itu kepada panel 5 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebelum hari kedua prosedin rayuan diteruskan semalam. Dan katanya juga pasukan peguam cara berkenaan terdiri daripada peguam dari firma Tetuan Zaid Ibrahim Sufian TH Liu dan Partners, dan pasukan peguam cara telah dilepaskan oleh Perayu Najib. Dan Tengku Maimun kemudian mengarahkan Ketua Pendawaan Datuk V. Sitambaram meneruskan hujah lisannya. Dan katanya selain Hisham, Najib sebelum ini turut diwakili Datuk Zaid Ibrahim, Liu Tek Huat dan Ruben Matia Varanam dari firma Zaid Ibrahim, Sufian TH Liu dan Partners. Dan semalam merupakan hari kedua rayuan didengar di hadapan panel yang turut dianggotai Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim serta mahkamah serta hakim Mahkamah Persekutuan terdiri daripada Datuk Nalini Fatmanaden, Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad. Dan dua hari lalu mahkamah menolak permohonan peguam Hisham Teh Pok Hisham Teh Pok Teik untuk menarik diri daripada mewakili Najib dan memerintahkan pihak pendawaan untuk membentangkan penghujahan mereka. Itu sedikit perkembangan terbaru semalam yang saya pasti selepas ini rayuan ataupun prosedur akan diteruskan pada hari Selasa.
Ya, betul. Dan dalam masa yang sama juga ada kenyataan balas daripada Datuk Muhammad Zaid Ibrahim yang melalui laman Facebooknya semalam telah pun menyatakan bahawa firma guamannya Tetuan Zaid Ibrahim Sufian TH Liu dan juga Partners Ziz telah melakukan yang terbaik untuk proceeding rayuan akhir Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan dalam hantaran Facebook, beliau berkata mereka menerima dan memahami bahawa Najib kini berada pada saat genting dalam garis masa kes SRC dengan kebebasan peribadinya menjadi taruhan. Firma itu menyatakan bahawa terima keputusan dibuat oleh bekas Perdana Menteri itu dengan hati yang terbuka dan juga untuk memberhentikan khidmat firma guamannya. Dan saya mengesahkan bahawa keputusan itu dibuat oleh Najib dengan sokongan penuh dan persetujuan saya. Dan seperti yang saya faham, keputusan beliau itu didorong atas kepercayaannya bahawa peguamnya tidak lagi boleh memberikan khidmat berguna dalam pendengaran kes rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan. Itu kenyataan balas dikeluarkan oleh Dato' Zaid Ibrahim. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya rentetan daripada perkara tersebut. Kita lihat bagaimana berlaku satu saat di luar kebiasaan yang terjadi di mahkamah, yang mana disebabkan oleh peguam bela Teh Pok Teik Datuk Seri Najib tidak melakukan hujahan dan hanya bergantung kepada hujahan ketika di mahkamah rayuan dahulu, mereka tidak membuat sebarang hujahan untuk peringkat rayuan ataupun membatalkan di Mahkamah Persekutuan ini. Hanya yang membuat hujahan adalah pihak pendakwaan sahaja. Pihak pembelaan tidak melakukan sebarang hujahan secara lisan.
Betul.
Dan kita lihat bagaimana itu adalah satu perkara yang jarang-jarang sekali terjadi untuk kes-kes di mahkamah, dan disebabkan oleh perkara itu yang mana pengerusi hakim pada kali ini iaitu Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Emad telah pun menyatakan untuk sekian kalinya enggan melayani permintaan Ketua Pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak Hisham Tepotek untuk penangguhan rayuan utama bekas PM itu. Dan sejurus lepas kata Ketua Pendakwaan Datuk V. Sitambana selesai dengan hujahan lisannya, Hisham sekali lagi bangkit memohon penangguhan sehingga Khamis depan. Sebelum ini, beliau memohon untuk tempoh 3 hingga 4 bulan untuk membuat persediaan untuk menghadapi hujahan. Dan kata beliau lagi, beliau perlu menghadiri satu lagi kes melibatkan Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi KL minggu depan, tapi alasan itu tidak diterima Tengku Maimun. Dan seperti mana yang kami panel 5 hakim sebutkan beberapa kali, tidak ada penangguhan terhadap rayuan ini dan kita akan ikut masa yang telah pun ditetapkan. Dan Tuan Hisham masih dalam rekod sebagai peguam bela. Itu antara yang dinyatakan oleh Tengku Maimun, dan mahkamah telah pun tetapkan perbicaraan untuk bersambung semula pada hari Selasa depan. Jadi amat menarik untuk kita lihat bagaimana rentetan peristiwa yang berlaku melibatkan kes Datuk Seri Najib Tun Razak ini, yang mana kita lihat badan kehakiman itu orang kata pelbagai strategi lah, pelbagai strategi yang digunakan oleh pihak peguam bela melihat kepada keadaan di mahkamah, dan dalam masa yang sama bagaimana implikasi kepada kes-kes perundangan. Mungkin ini satu kes, apa akan terjadi kepada kes-kes di masa depan apabila badan kehakiman dilihat berada pada satu keadaan yang cukup luar biasa untuk kita saksikan berkaitan dengan kes bekas Perdana Menteri ini.
Ya, ada juga masyarakat yang mendakwa di media sosial lah yang mengatakan ini merupakan taktik-taktik yang digunakan untuk melambatkan prosedur ini dan juga untuk menangguhkan prosedur ini. Dan juga mereka mempersoalkan mengapa di saat-saat akhir, dua minggu sebelum prosedur di Mahkamah Persekutuan ini bermula, Datuk Seri Najib menukar peguam belanya daripada Tan Sri Syafiq Abdullah kepada Hisham ini sendiri. Ini antara persoalan-persoalan yang timbul lah, walaupun Datuk Seri Najib mempunyai hak masing-masing, namun dilihat sebagai masyarakat melihat ia sebagai satu taktik lah untuk melambatkan prosedur ini.
Hafizi, semalam menariknya berkaitan dengan apa yang dibincangkan, didebatkan di media sosial, Majlis Peguam Negara Malaysia semalam telah pun keluarkan satu kenyataan terhadap apa yang berlaku dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak ini. Majlis Peguam berharap semua peguam patuh peraturan berkaitan dengan kaedah profesyen undang-undang praktis dan etika 1978 yang menjadi kayu ukur kelakuan peguam di negara ini dan mencerminkan tugas utama peguam kepada mahkamah sebagai pegawai mahkamah. Majlis Peguam ambil ketetapan bahawa apabila seorang peguam itu baru mengambil alih satu-satu kes, peguam itu mesti mematuhi peraturan 6A kaedah profesyen undang-undang praktis dan etika 1978, dan peraturan itu menyatakan bahawa seorang peguam bela dan peguam cara tidak boleh menerima sebarang arahan guaman baharu melainkan mereka sangat pasti dapat hadir dan mewakili pelanggan pada tarikh pembicaraan yang ditetapkan oleh mahkamah. Dan peguam baharu juga mesti patuh peraturan 24A kaedah sama yang memperuntukkan bahawa peguam bela dan peguam cara hendaklah berusaha sedaya upaya untuk bersedia menghadapi pembicaraan pada hari yang ditetapkan. Dan peraturan itu perlu dibaca secara bersama, yang mana kedua-dua peraturan itu jelas menunjukkan seorang peguam mesti sudah membuat pertimbangan penilaian bahawa beliau boleh meneruskan kes itu sebelum memutuskan sama ada dia boleh mengambil kes berkenaan. Dan ada lagi, peguam juga kata, peguam juga katanya wajib dan bertanggungjawab kepada mahkamah menghormati pentadbiran keadilan dan menegakkan maruah profesi undang-undang yang mana ia perlu ditanam dan berakar umbi dalam semua peguam. Beliau, Majlis Peguam akui bahawa Najib berhak melantik peguam baru untuk ambil alih kes atas apa jua sebab, tapi perayu perlu mengambil risiko menghadapi kemungkinan mahkamah tidak semestinya membenarkan sebarang permintaan penangguhan. Itu antara kenyataan dikeluarkan oleh Majlis Peguam Malaysia melalui Presidennya Karen Chah Yee Lin semalam berkaitan dengan apa yang berlaku dalam kes Datuk Seri Najib ini.
Ya, jadi jelas apa yang telah pun dikeluarkan oleh Bar Council itu sendiri menjelaskan kepada kita keadaan yang sebenar, apa yang sepatutnya dilakukan dan juga apa yang tidak sepatutnya dilakukan untuk kita pastikan prosedur ini berjalan dengan lancar. Dan kita lihat juga susulan daripada prosedur di Mahkamah Persekutuan ini. Sebelum ini, hakim mahkamah sendiri, iaitu panel 5 hakim ini, telah pun menolak rayuan daripada pihak pembelaan untuk mengemukakan bukti baru dan juga beberapa lagi antara order yang telah pun dikeluarkan. Sedikit sebanyak ia telah pun memberikan kesan ya kepada ketua hakim negara sendiri, iaitu ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang saya melihat ia sebagai cyber trooper yang cuba untuk menjatuhkan credibility, begitu juga cuba untuk mengugut ketua hakim negara. Dan ini penjelasannya di mana semalam satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Akhilisani Abdullah. Katanya sebarang elemen atau ugutan atau ancaman terhadap Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat akan dijalankan siasatan dengan segera. Dan kata beliau, biarpun belum terdapat sebarang laporan yang dibuat, namun perkara itu adalah satu isu yang sangat serius. Dan beliau berkata pihaknya menerusi Jabatan Siasatan Jenayah JSJ akan mengesan sebarang ancaman atau ugutan terhadap Tengku Maimun di dalam pelbagai medium laman sosial, termasuk aplikasi Twitter dan Facebook sejak tengah malam tadi. Dan sebarang tindak tanduk membabitkan isu keselamatan dan keteteraman awam yang boleh mengganggu-gugat keamanan akan diambil tindakan segera oleh pihak polis. Dan pihak polis juga katanya telah pun bersama dengan MC-MC untuk memastikan ataupun untuk memastikan membawa mereka yang tidak bertanggungjawab ini ke muka pengadilan dan juga mengambil maklum dan juga mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Dan katanya juga beliau telah mengarahkan JSJ Bukit Aman memulakan siasatan dengan meniti segala ancaman serta ugutan terhadap Ketua Hakim Negara, dan siasatan sama turut membabitkan unit siasatan jenayah terkelas USJT. Dan saya dah lihat juga ya di media sosial, di Facebook, melalui carian-carian, ada berbagai isu yang telah pun dimainkan oleh cyber trooper ini, termasuklah membangkitkan isu mengenai suami kepada Tun Tengku Maimun sendiri, katanya hadir ke mahkamah yang sama, dan juga ada beberapa lagi dakwaan-dakwaan mereka. Dan saya pasti sekiranya ada laporan, pihak polis akan membawa ataupun akan menyiasat serta akan membawa mereka yang tidak bertanggungjawab ini ke muka pengadilan, Afizim.
Ya, dan serangan terhadap badan kehakiman ini disifat berniat jahat dan juga tidak wajar sebarang ancaman dilemparkan kepada Ketua Hakim Negara dan juga badan kehakiman itu sendiri. Dalam masa yang sama, tindakan berbentuk sentimen anti kehakiman seperti ini oleh pihak yang tak bertanggungjawab ini adalah tidak adil kepada badan kehakiman negara. Dan dalam masa yang sama, kita bagi saya lah, kita rakyat Malaysia perlu bersolidariti lah bersama dengan Ketua Hakim Negara untuk pastikan bahawa badan kehakiman ini kekal kukuh dan tidak akan tunduk kepada mana-mana pihak, kerana ia adalah satu badan yang perlu diangkat dalam negara, kerana jika tiada badan kehakiman, kepada siapa lagi undang-undang itu akan ditegakkan. Dan dalam masa yang sama, kita harapkan bahawa mereka ini kekal dan juga sentiasa bebas daripada sebarang hubungan politik dan sebagainya. Itu antara harapan oleh ramai pihak di luar sana.
Betul. Dan di sini juga pemimpin-pemimpin tidak mengira mana-mana parti perlu memainkan peranan mereka. Mengajak rakyat ataupun mengajak penyokong-penyokong mereka untuk kita menghormati apa jua keputusan daripada mahkamah. Bukan kita mengeluarkan kata-kata mahkamah tidak adil dan sebagainya, kerana kesannya nanti yang akan memberi kesan adalah badan kehakiman itu sendiri, reputasi yang juga akan turut tercemar. Jadi di sini kita juga merayu kepada ahli-ahli politik semua, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin, untuk mengajak masyarakat ataupun penyokong-penyokong anda menghormati segala keputusan oleh mahkamah, kerana setiap keputusan yang dibuat itu berlandaskan kepada bukti-bukti dan juga berlandaskan kepada kriteria-kriteria yang telah dinilai oleh mereka sendiri.
Okey, dan dalam masa yang sama, Hafizi, kita ingin melihat kepada satu lagi perkara. Oh, saya masih terlupa satu perkara adalah kita sebagai masyarakat apabila melihat satu kes di mahkamah itu, elakkan melakukan sebarang komen-komen yang disifatkan boleh menghina mahkamah.
Betul.
Kerana kita boleh didakwa atas perkara berkenaan ataupun mengganggu proses pembicaraan yang berlaku di mahkamah itu sendiri. Okey, kita nak balik kepada satu lagi berita, iaitu kita tahu bahawa Disember tahun lepas merupakan satu tragedi buruk. paling buruk dalam sejarah negara berkaitan dengan banjir di Malaysia, yang mana kalau kita lihat di Selangor turut terjejas dengan teruk sekali, yang mana banjir yang tidak pernah berlaku sedemikian rupa di negeri Selangor, tetapi terjadi dengan begitu dahsyat sehingga mengakibatkan banyak harta benda dan juga nyawa terkorban. Dianggarkan hampir 50 nyawa terkorban di 7 ke 8 negeri yang terjadi banjir pada ketika itu, yang mana semalam Perdana Menteri ada berikan jaminan bahawa akan pastikan kejadian banjir buruk yang berlaku di negeri Selangor tak berulang, kata PM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Usaha itu termasuk meluluskan peruntukan sebanyak RM6.3 bilion untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan juga fasiliti penyampaian perkhidmatan di Selangor. Peruntukan tersebut, kata PM, diadakan di bawah Rolling Plan Kedua Tahun 2022 Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12. Antara projek dilaksanakan adalah 5 buah projek tempatan banjir di Selangor dengan peruntukan sebanyak RM4.7 bilion. Dan usaha itu akan digerakkan ataupun mengelakkan kejadian banjir teruk yang menjejaskan kesejahteraan penduduk, ekonomi negeri dan juga negara daripada berulang lagi. Itu antara perkongsian ataupun jaminan sendiri oleh PM, dan kita harapkan bahawa sebarang projek berkaitan dengan infrastruktur ini diteruskan untuk pastikan bahawa kejadian bencana alam ini dapat kita sekurang-kurangnya, kalau ia memang akibat daripada keadaan cuaca yang memang kita tak dapat kawal, tapi kita dapat meminimalkan impak ataupun kesan daripada banjir ataupun bencana alam yang terjadi. Dan jika ada pertukaran kerajaan, pertukaran kepimpinan dan sebagainya, projek-projek seperti ini perlu diteruskan dan bukan hanya akan melihat dikaji semula sehingga menyebabkan penangguhan projek-projek yang memerlukan ataupun sangat diperlukan oleh rakyat dalam negara kita ini, seperti projek LCS.
Itu kalau kita melihat kepada isu banjir di Selangor itu, ya, boleh dikatakan jutaan ataupun mungkin bilion ringgit terpaksa ditanggung kerugian oleh rakyat, terutamanya bagi mereka yang berada di Hulu Langat dan juga bagi mereka yang berada di Shah Alam di Taman Seri Buda. Sangat serius isu-isu mengenai banjir ini, dan ramai juga yang berpendapat faktornya pertama adalah dari segi ketidaktentuan cuaca, dan ada juga yang berpandangan faktornya juga adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang merosakkan alam ini. Kita bercakap mengenai tangan-tangan manusia yang merosakkan alam ini bukan saja di darat tapi juga di laut. Hidupan marin juga terjejas disebabkan oleh tangan-tangan manusia membuang sampah merata-rata dan juga penggunaan plastik sebagai contohnya, yang telah pun mengakibatkan kemusnahan ataupun mungkin berisikokan hidupan marin ini. Di mana ini satu inisiatif yang sangat baik sekali bagi Jabatan Perikanan Malaysia, iaitu telah pun melancarkan kempen Laut Bebas Plastik dalam usaha memastikan perairan negara ini bebas daripada bahan tersebut yang mampu menjejaskan jumlah dan kualiti tangkapan hasil laut nelayan. Dan ketua pengarahnya berkata usaha itu dilaksanakan dengan kerjasama agensi berkaitan termasuk Jabatan Alam Sekitar, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan juga Persatuan Nelayan, dan katanya kita perlu menyelamatkan kehidupan laut di perairan negara daripada memakan plastik yang dibuang ke laut kerana haiwan itu tidak hanya makan plastik besar tapi juga mikroplastik. Antara kalau kita lihat antara walaupun kecil tu puntung rokok, straw, itu sebenarnya bagi haiwan-haiwan marin ini mereka melihat itu itu macam makanan. Sekali apabila dimakan akhirnya mati dan sebagainya. Sebagai contoh, banyak kita laporkan mengenai penyu mati di perairan di Terengganu, Kelantan dan sebagainya. Ini merupakan kerosakan yang telah pun dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Akhirnya hidupan marin juga akan terjejas.
Dan bukan sahaja kehidupan marin, kita lihat bagaimana ia saling kait dengan kejadian bencana seperti banjir. Plastik, sampah dan sebagainya ini menyebabkan longkang-longkang saluran-saluran yang peparitan ini tersumbat dan sebagainya. Jadi ia ada kesan domino tersendiri apabila plastik ini kita buang dengan begitu saja. Sebab itu saya sangat menyokong sekiranya ada kerajaan negeri yang menguatkuasakan undang-undang cas RM1, RM2. Satu plastik tak apa, cas mahal pun tak apa. Sebab kita tahu impak dia bukan sekadar untuk hari ini. Impak dia akan melalui generasi ke generasi. Dan kita lihat bagaimana ia harus disokong. Sebagai contoh, Pulau Pinang ada hari yang memang tanpa plastik. Tak bawa plastik, pandai-pandailah bawa barang-barang yang anda belikan di pasaraya itu.
Hafizie, macam mana nak bawa?
Saya ada beg. Beli beg, satu beg besar tu. Bagus. Simpan dalam bonet. Senang cerita bawa balik barang-barang. Itu antara inisiatif.
Semua orang kena ikut Hafizie. Hafizie ni seorang yang
awak terlibat dengan
saya bawa yang recycle beg tu.
Pokok bakau.
Betul. Akan terlibat nanti dengan pokok bakau tu, penanaman semula pokok bakau. Tapi itu kita cerita lainlah. Itu salah satu usaha yang jalankan untuk kita mulihkan alam ni lah.
Okey, baik, kita nak berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Okey, semalam kita ada terima satu berita yang menyayat hati melibatkan seorang bayi lelaki yang berusia hanya 4 bulan meninggal dunia dipercayai sesak nafas ketika dalam dijagaan rumah pengasuh di sebuah kondominium di Taman Cempaka Ampang. Ketua Polis Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak menyatakan bahawa bayi tersebut disahkan meninggal dunia jam 6.30 petang. Dan seorang pegawai perubatan dari Jabatan Kecemasan Trauma Hospital Ampang telah pun menerima mangsa yang dibawa dari sebuah klinik di Pandan Indah dan menaiki ambulans 6.30 petang. Dan menurut doktor, mangsa gagal diselamatkan walaupun bantuan kecemasan diberikan dan menunjukkan mangsa juga telah pun lama meninggal dunia. Dan bedah siasat dijalankan untuk mengenal pasti punca kejadian. Dan polis telah pun menahan pengasuh warga Indonesia berusia 26 tahun di Hospital Ampang ketika membawa mangsa mendapatkan rawatan. Dan berdasarkan keterangan suspek, suspek maklumkan bayi tersebut dalam keadaan sesak nafas kerana kain lampin dalam buaian berada di muka mangsa. Pemeriksaan itu mendapati wanita itu tidak mempunyai rekod jenayah lampau ataupun berkaitan dengan dadah. Penting ya untuk kita lihat berita ini dengan lebih terperinci kerana ia membawa kepada kesan domino. Kerana apa saya katakan ataupun berita ini penting kerana apabila kejadian-kejadian bayi meninggal dunia di rumah-rumah jagaan, rumah pengasuh dan sebagainya, penting satu adalah untuk ibu bapa di luar sana periksa terlebih dahulu sama ada pusat jagaan itu mempunyai lesen. Dan yang keduanya adalah kesan jika kes-kes seperti ini berlaku, ia akan membuatkan ibu bapa bimbang untuk menghantar anak-anak ke pusat-pusat jagaan dan sebagainya. Jadi itu menyukarkan keadaan ibu bapa di luar sana, terutama mereka yang bekerja untuk kedua ibu dan juga bapa.
Betul.
Dan yang ketiganya adalah apabila kes seperti ini berlaku, adalah penting untuk bukan sahaja kerajaan ataupun kementerian di luar sana, tetapi badan-badan swasta mewujudkan pusat jagaan di tempat kerja. Sebab apa? Ini akan memudahkan cukup banyak perkara bagi ibu bapa di luar sana supaya tidaklah menghantar anak di pusat-pusat pengasuh yang tidak punya lesen, terpaksa membayar dengan jumlah wang ringgit yang banyak dan sebagainya kerana kos. Kos. Betul. Semua itu kos. Jika ada pusat jagaan di tempat kerja, ia akan memudahkan ibu bapa untuk sekurang-kurangnya membuat pemantauan. Jadi nak buat kerja tu senanglah hati sikit kan. Betul. Anak dekat, bila-bila masa boleh pergi tengok.
Dan kalau kita lihat juga, kebanyakan kes-kes ini adalah disebabkan oleh kemalangan ataupun kecuaian penjaga itu sendiri. Dan dakwanya kata terdapat lampin di muka.
Di muka.
Mungkin disebabkan oleh sesak nafas, disebabkan oleh lampin itu yang pertama. Dan juga ada juga kes-kes sebelum ini disebabkan oleh tersedak susu. Jadi bayi yang berusia bulan-bulan ini kebanyakannya memang memerlukan perhatian yang sangat rapi. Kalau diberikan susu, tak boleh dibiarkan begitu saja. Kena pastikan ada orang yang menjaga atau memegang botol susu dan sebagainya. Jadi untuk kita pastikan mereka ini tidak tercekik ataupun tersedak susu dan sebagainya, akhirnya boleh membawa maut. Ini antara perkara-perkara yang perlu
pengasuh
kita perhatikan.
Pengasuh kena training.
Betul, pengasuh kena training. Bukan kita boleh hantar-hantar begitu saja untuk mereka jaga. Semata-mata kita nak kurangkan kos. Mungkin kita dapat bayar, jimatkan kos dengan bayaran murah kepada mereka. Tapi kita juga perlu memikirkan risiko bagaimana anak anda itu nanti.
Ya, dan kita nak lihat kepada Muka Harapan akhbar tempatan berkaitan dengan berita harian kos PRU yang ke-15. Oh, bahang makin terasa ya. Busy untuk PRU yang ke-15 ini dijangka cecah lebih 1 bilion ringgit. Itu antara kutipan cukai yang terpaksa digunakan untuk pilihan raya umum yang ke-15, yang mana kalau kita lihat bahangnya makin terasa. UMNO di Johor dan juga Perlis telah pun umumkan berapa banyak kerusi nak bertanding untuk peringkat parlimen. Persediaan juga sedang dilakukan oleh Pakatan Harapan. Apabila saya lihat banyak sekali jemputan-jemputan untuk pemimpin hadir ke walkabout-walkabout di sekitar Kuala Lumpur. Hari ini PKR akan melancarkan kempen pilihan raya mereka, dan bagaimana Perikatan Nasional juga juga mengambil langkah yang sama. Begitu juga dengan parti-parti di Sabah dan juga Sarawak, Fizi.
Ya, dan kalau kita lihat juga Barisan Nasional dan juga UMNO sendiri telah pun membuat kempen-kempen dan juga telah pun membuat jelajah di setiap negeri, dan ini menunjukkan bahang pilihan raya itu semakin dekat. Namun tarikhnya masih lagi menjadi tanda tanya. Hanya Perdana Menteri dan Menteri akan membawa tarikh berkenaan kepada ataupun mendapatkan persetujuan daripada Yang Dituan Agong, barulah parlimen itu akan dibubarkan.
Tapi Fizi, 1 bilion ringgit kita harapkan tiada lagi pertukaran kerajaan, tiada lagi pilihan raya susulan disebabkan oleh ketidakstabilan politik.
Betul.
Dan akta RUU anti-lepak parti yang dijangkakan buka kuasa September ini akan memberikan impak dan mengekalkan kestabilan negara itu supaya taklah membazir lagi PRN, PRN,
PRK,
PRK dan sebagainya terpaksa diadakan dengan kos jutaan ringgit.
Tapi satu gerakan yang baik juga, kita adakan pilihan raya selepas RU anti lompat parti ini digazetkan, iaitu difahamkan pada awal September nanti. Sekiranya PRU diadakan pada bulan 10 ataupun bulan 11.
10 bajet.
10 bajet ataupun bulan 11 ke bulan 12 kita tak tahu, ia akan dapat memberikan sedikit sebanyak kestabilan politik dalam negara kita. Kita nak lihat satu lagi newspaper ataupun satu lagi paparan akhbar muka hadapan, NST New Straits Times, di mana berkenaan dengan isu prosiding Datuk Seri Najib membabitkan kes SRC International, defense purge adalah Datuk Seri Najib Razak has dropped newly appointed solicitor Ms. Zaid Ibrahim Sufian TH Liu and partners from representing him in the SRC final appeal hearing. Ini apa yang telah pun kita ulas sebentar tadilah, bagaimana Najib telah pun melepaskan peguam cara Zaid Ibrahim Sufian TH Liu dan partners dalam prosiding di Mahkamah Persekutuan pada kali ini. Itu semua antara berita-berita yang jadi tumpuanlah di laman web kami, begitu juga dengan paparan berita di muka hadapan akhbar tempatan. Jadi pada anda semua, teruskan bersama dengan kami di Astro Awani dan juga terus ikuti kami di platform media sosial kami, astroawani.com, untuk dapatkan kupasan lebih lanjut.
Ya, dan sekian dari kami, saya Hafiz Zaman.
Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.